Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og inden vi rigtig går i gang, vil vi kigge tilbage, fordi jeg har, som ikke så mange gange før, men som nogle gange før, en berigtigelse. Vi har igen fået en lytterhenvendelse, da vi i en tidligere Hjernekasse har sagt noget, som simpelthen ikke er korrekt. Det er faktisk stedet forkert, og det er ordentligt sagt, som der står i klagen, i en samtale mellem to læger, og det er pinagtigt, men jeg var en del af det. Men det, der er sagen, det er, at mor og foster deler ikke blod, som det ellers blev anført i udsendelsen. Mor og foster deler ikke blod. De har blodkontakter, om jeg må så at sige, over livmodermembranen, og det betyder, at nogle stoffer fra moderens blod og fosterets blod bliver transporteret mellem fosterets og moderens blod, herunder alkohol. Men jeg siger det igen. Foster og mor deler ikke blod. Deres blod er bare i en relativt tæt kontakt på et vist tidspunkt i cirkulationen. Vi beklager denne fejl, som hermed måtte være berigtiget og rettet. Og så vil vi gå til dagens emne. Og dagens emne er et af de fag, som lærte mig noget meget vigtigt. Dengang jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en fantastisk lærer, det her fag, Erik Lyngby. Men selvom at læreren var god, så var elevmotivationen ikke tilstrækkelig. Jeg koncentrerede mig ikke om stoffet, jeg fulgte ikke med, og fandt det derfor fragmentarisk og kedeligt. Fuldstændig klart, når man ikke yder en indsats, så får man heller ikke noget den anden vej. Det var først, da jeg skulle læse op til eksamen, at det gik op for mig, hvor spændende et fag dette fag var, og hvor meget jeg lærte om mig selv og det samfund, jeg boede i, ved at koncentrere mig om det her fag. Og siden da har jeg vidst en meget, meget vigtig ting, som jeg nu vil fortælle til andre, og det er, at hver gang man sætter sig ind i noget, så man får et vist overblik, så giver det en ganske speciel glæde, og det giver også en mulighed for at håndtere den viden, man har, på en helt anden og langt mere effektiv måde. Hvad var det så for et fag? Det var det fag, som det skal handle om i dag. Det var faget oldtidskundskab, det er dagens emne. Vi har tre gæster i studiet. Mads Bertelsen, Helle Levinsen, Else Valsgaard Kofod. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og gæster. Og i dag, der skal det handle om oldtidskundskab. Og min første gæst, Mads Bertelsen, lektor i oldtidskundskab og historie fra Frederiksberg Gymnasium. Du har jo fået den sværeste opgave, og det er jo, hvad er oldtidskundskab?
Ja, oldtidskundskab er et fag, man har i gymnasiet, det almindelige gymnasium. Alle har det, altså det er obligatorisk. Man har det typisk i 2. eller 3. G, og det er et årligt fag. Det handler om antikken. Det vil sige den periode, der indbefatter det, vi vil kalde det gamle Grækenland og det gamle Rom. Altså cirka 500 år før Kristi til 500 år efter Kristi, i det vi nok fokuserer mest på det gamle Grækenland. Og hvad laver vi så i løbet af det år? Vi skal igennem fem emner. Vi skal lave noget kunst. Vi skal lave noget filosofi. Vi skal lave noget Homer. Det kunne være Iliaden eller Odysseen. Eller begge dele. Og så har vi to valgfri emner, som ofte ender med noget i græsk tragedie, altså noget drama. Og så er der så et sidste emne, det kan være myter, eller retorik, eller styreformer, eller hvad man nu finder ud af. Vi er nok især i det, vi vil kalde det gamle Athen i 400-tallet. Det er ligesom der, at vi bruger mest tid.
Og nu lyder det, altså nu bliver jeg jo helt forpustet, fordi vi havde jo 2 år til det, da jeg gik i skolen. Det er jo rigtig mange ting, man skal lære i løbet af 1 år. Hvor mange timer har man om ugen?
Man har det, der vil svare til 1,5 modul af 90 minutter, det vil sige 3x45 minutter.
Okay. Hvorfor, og vi kommer tilbage på det i større detaljerigdom inden, men lige her til start, hvorfor har man valgt lige de gamle grækere og de gamle romere? Hvorfor er det ikke en anden periode, der er blevet valgt? Hvad er der ved den her periode, der gør, at man stadig skal høre om det i skolen?
Der er nok to pointer der, nemlig at antikken har betydet rigtig meget for, hvem vi er.
Ja.
Og så kan vi stadig lære rigtig meget af antikken. Det er som om de gamle grækere og romere er i stand til at kaste sådan et røntgenblik på, hvad er egentlig et menneske, og hvad er egentlig et samfund, og hvad er egentlig et godt samfund, og det kan vi stadig lære meget af ved at læse filosofi, tragedie og så videre fra den periode.
Så det er stadigvæk sådan, så at jeg i dag kan lære noget nyt ved at høre noget om, man tænkte for 2-3.000 år siden?
Ja, det vil jeg mene, ja. Og det egner sig super godt til en 17- eller 18-årig forvirret dreng eller pige, som skal prøve at finde sin plads her i verden. Det er sådan en lille filosofikum, altså en guide til livet, kan man sige.
Og det er jo, det var i hvert fald sådan, som jeg havde det dengang, det er jo lidt den periode, hvor man jo godt kan lide at sidde sådan en sommeraften med en god ven og kigge ud over vandet og stille sig de helt store spørgsmål. At tale om. Er det ikke rigtigt?
Jo. Og vi kunne måske starte med at kigge på det, vi laver i filosofi.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Så vi er altså i Athen i 400-tallet, der skal vi måske lige sige, at vi har jo demokrati som styreform.
Ja.
Og det er sådan en spøjsdemokrati, som er lidt anderledes end vores. Direkte demokrati, hvor alle athenske borgere i princippet kan stille sig op på talerstolen og tale, og alle athenske borgere er med til at stemme. Kun mændene, ikke kvinderne og ikke slaverne. Og Athen er en meget rig by på det her tidspunkt. Man har et stort imperium, man har sølvminer og så videre, og det tiltrækker alle de klogeste hoveder fra hele Middelhavsområdet. Så de første filosofer, som jeg starter med i min undervisning, det er dem, som hedder sofisterne. Det er sådan en gruppe af spændende vismænd, der kommer til Athen, og så underviser de unge, særligt de rige athenere, børn mod betaling, i at blive en god borger. Og den evne, de især underviser i, det er evnen til at holde tale. Platon og Sokrates, som er dem, der har skrevet mest om sofisterne, vil sige, at de især underviser i retorik, altså talekunst. Men de her sofister, de kommer også med sådan en række revolutionerende nye værdier. Så man skal forestille sig, at man tidligere har haft sådan en traditionel syn på livet. Man har lyttet til guderne, man har troet på, at skæbnen var forudbestemt osv. osv. Man har lyttet til orakler, og man har haft det, man vil kalde en mytologisk verdensforståelse. Men de her sofister kommer altså med sådan en logisk, rationel verdensforståelse. Et syrebad, som de hælder ud over alle de her gamle værdier. De siger for eksempel, at vi kan kun stole på det, vi ser. Og eftersom vi ikke kan se i guderne, så er vi i tvivl om, de findes. Mennesket, vil sofisterne sige, består egentlig ikke af andet end en kerne af noget fysik, noget fysisk, kalder grækerne det, og så en lille tynd skal af noget nomos, noget kultur, noget opdragelse og nogle normer. Og det der nomos, vores normer og kultur og værdier, de ændrer sig egentlig fra generation til generation, fra menneske til menneske, fra samfund til samfund. Og hvis det er sådan, jamen så er der egentlig ikke nogen værdier, der er mere rigtige end andre. Så kan alt diskuteres, alt kan debatteres. Så det er også det, man vil kalde skepticister, de stiller spørgsmålstegn ved alt. Og i det ligger der også en relativisme, altså der er ikke nogen værdier, der er mere værd end andre. Så alt bliver kastet op i luften her i Athen i 400-tallet, alt bliver debatteret, alt bliver diskuteret. Og nogle af sofisterne går så vidt som til at sige, jamen hvis ikke der er nogen værdier, der er mere rigtige end andre, hvem skal så egentlig styre vores samfund? Hvem skal så bestemme, hvad skal vi så leve efter? Jamen det kan vi kun selv afgøre. Altså sådan en ekstrem subjektivisme, hvor det er mig selv, der afgør, hvad der er rigtigt og forkert. Og hvem skal vi så give magten i sådan et samfund, hvor vi alle sammen selv går og afgør, hvad der er rigtigt og forkert? Nogle sofister er sådan pragmatiske og siger, at vi må lave nogle aftaler, ellers så går det ikke. Andre sofister siger, jamen vi må give den stærkeste mand magten. Ham, som har den stærkeste fysis. Så alt bliver kastet op i luften. Og det diskuterer vi så med eleverne. Er det egentlig rigtigt? Er der nogle værdier, der er mere rigtige end andre? Og hvis ikke der er det, hvad skal vi så leve efter? Og som reaktion på det, dukker der så den næste generation af filosofer op, nemlig den gamle Sokrates. Og det skal lige siges, at alt, hvad vi ved om ham, Sokrates, kender vi fra hans elev, Platon. Sokrates skrev ikke noget selv, men Platon skrev det hele, og Sokrates er hovedpersonen i Platons værker. Og Sokrates går så rundt i det her vibrerende Athen, hvor alt diskuteres, og alt kastes op i luften. Han er lidt nusset, hvis nok lidt kraftigt bygget, ikke særligt køn, lidt sær og mærkelig. Og han fanger så alle særligt unge, talentfulde politikere, kunstnere. I dag ville det være Mette Frederiksen eller Rasmus Seebach eller sådan noget. Han gik efter dem, som ender med at få en stor indflydelse på det athenske samfund. Og dem stiller han så drilske spørgsmål ved hjælp af sådan en særlig filosofisk metode. Og det, som både han, Sokrates og Platon ligesom har som livsprojekt, det er, at hvis sofisterne har sagt, jamen der er ikke nogen værdier, der er mere rigtige end andre, så må Sokrates og Platon så prøve at finde ud af, hvad skal vi så leve efter. Og de tror faktisk på, at der er nogle værdier. Noget, vi kan tænke os frem til ved hjælp af vores logik, ved hjælp af vores fornuft. Og det er så det, den sokratiske metode går ud på, og det er så den, vi prøver at lære eleverne, vi øver med eleverne osv., nemlig, hvad vil det egentlig sige at lære at tænke selv? Så når Sokrates møder en ung mand på torvet, som har en masse idéer osv., så er Sokrates ofte sådan lidt ironisk og ophøjer den her unge mand. Hvor er du klog, og hvor lyder det spændende? Og det kan man måske også nogle gange som lærer godt gøre med sine elever, ikke? Men hvad er det egentlig, du mener? Og så beder Sokrates om en definition, eller han finder en undtagelse til den definition, som den her unge mand kommer med, og sammen arbejder de så frem mod at finde viden, som er sand og som ikke kan modsiges. Man kalder også nogle gange den her metode for den majotiske metode, sådan jordmorkunst, hvor Sokrates er den gamle jordmor, som blærer sig med, at han er den klogeste i Athen, fordi han er den eneste, der ved, at han intet ved. Og han er så jordmor for den unge mand, for som Sokrates siger, jeg kan i virkeligheden ikke lære dig noget. Det eneste, jeg kan lære dig, er at tænke selv. Du kan kun lære dig selv noget. Og det er jo også en vigtig pointe i forhold til vores elever, og til det at være 15, 16, 17 år. Mine elever siger jo tit til mig, men skal du ikke bare skrive på tavlen, hvad der er det rigtige, i stedet for, at jeg skal tænke så hårdt selv. Og så siger den gamle Sokrates, det dur jo ikke. Altså, du har ikke forstået det, hvis ikke du selv har forstået det. Og det er en super vigtig pointe for Sokrates i den her metode, i de her samtaler. Og Ol handler jo meget om, at vi læser de antikke tekster, så vi følger simpelthen Sokrates dialoger, ord for ord, linje for linje, hvordan han udspørger sin samtalepartner. Og hvorfor er det så vigtigt at kunne tænke selv? Ja, det er jo faktisk et godt spørgsmål. Hvad sker der, hvis ikke man kan tænke selv? Og hvad får man ud af at kunne tænke selv? Hvorfor får man topkarakter, når man går til eksamen i Ol, hvis man kan tænke så meget selv, at man faktisk kan modsige læreren? Og hvorfor får man en meget dårlig karakter, hvis man kun kan læse alt det op, som jeg har skrevet på tavlen? Det er Sokrates tankegang egentlig en nøgle til at forstå. Og så fra Sokrates dialoger, fra den her metode, den majotiske metode, altså jordmorkunsten, går vi så ofte videre og ser på, hvad det er for en tankegang, der ligger bag. Og så læser vi det berømte hulebillede fra Platons Staten, som alle oldelever i hele Danmark har været udsat for.
Jamen, det ligger. Det ligger alt, jeg har det også.
Ja.
Jeg brugte det som illustration i en bog engang.
Ja. Og tanken er, at man skal forestille sig, at vi mennesker sidder fastspændt i en hule, og vi kan kun se skyggerne på en væg. Vi har altså en forestilling om, at virkeligheden er noget, som i virkeligheden ikke er sandt. Så vi har en forkert forestilling om virkeligheden. Så vi er almindelige mennesker, vi er sådan set huleboere. Men med lidt tvang og med hjælp fra en gammel filosof, kan man blive hentet op af hulen. Og det skal så ske ved hjælp af noget samtale, og man dyrker sin viden ved hjælp af den her samtalekunst. Det er en smertefuld opstigning, og det vil mange af vores elever jo genkende fra de 3 år, at det er umådeligt smertefuldt at blive klogere. og så kan vi snakke om, hvorfor er det egentlig så svært at blive klogere. Og når man så kommer ud af hulen, så vil man så få indsigt i det, som Platon og Sokrates ville kalde idéernes verden. I dag vil vi nok kalde det for begrebernes verden, altså det abstrakte eller det metafysiske. Og så bliver det igen konkret for eleverne, fordi vi prøver hele tiden at lære dem begreber, eller idéer, som Platon og Sokrates ville kalde det. Og hvorfor skal man egentlig det? Hvorfor skal man egentlig lære om noget, man ikke kan se? Altså almene begreber.
Kan du give et eksempel på noget, det er på at lære?
Ja, for eksempel, hvis man skal tage et oldt begreb, så er det jo sådan noget som idélæren. Altså Platon og Sokrates tankegang. Skal man tage et eksempel fra samfundsfag, så vil det være sådan noget som en velfærdsstat. Hvad er det for eksempel? Den kan du ikke se. Det er et begreb. Eller i historie vil man lære om forskellige perioder, renaissancen, middelalder og så videre. Det er begreber. Og gymnasiet handler jo om at proppe begreber ind i hovedet på eleverne. Og så diskuterer vi lidt, hvorfor er det så vigtigt at lære de der begreber? Hvorfor er det vigtigt at lære at gå fra det konkrete til det abstrakte? Så det er sådan i korte træk, hvad vi laver i filosofidelen af old. Først noget sofister, og så noget Platon Sokrates. Og så nogle gange er der tid til nogle lidt sjove, gakkede filosofer, for eksempel sådan nogle som Epikur, lystfilosoferne, eller de romerske stoikere, Seneca. Så det er sådan, hvad man kunne lave i en første filosofisøjle.
Hvad laver de romerske stoikere, Seneca? Hvad er der specielt ved dem?
Ja, altså de... hvis vi starter med Epikur, har vi tid til det?
Vi har lidt tid.
Ja. Så dukker han op i en periode, hvor demokratiet er blevet afskaffet. Så han er ikke så optaget af, hvordan skal vi indrette det gode samfund, som Platon og Sokrates var optaget af. Han er mere optaget af, hvordan skal man så leve sit liv. Og han siger, han er meget inspireret af en gammel græsk filosof, der hedder Demokrit, som mente, at verden kun består af atomer. Så atombegrebet har vi også fra de gamle grækere. Og hvis du og jeg kun er atomer, og vi i princippet bliver opløst, når vi dør, og bliver til tulipaner, eller føde til regnormene. Hvordan skal vi så leve vores liv? Jamen, så er der kun én ting tilbage. Vi må følge vores lyst. Og hvad består det så i? Skal man så drikke så meget champagne som overhovedet muligt, og feste og sådan noget? Nej, tværtimod. Man skal bruge sin lyst til at mærke efter, hvornår man har ondt i kroppen, og hvornår man har ondt i sjælen. Livet går ud på at undgå at have uro i sjælen og undgå at have uro i kroppen. Nogle gange skal man så påføre sig selv smerte, og det er jo også en god pointe for eleverne, at det kan godt være, at man skal gennemgå noget ondt for at få det godt bagefter, og det gælder både kroppen og sjælen. Og i virkeligheden kan man skære sit liv ned til nogle ganske få behov, altså man i og for sig ikke brug for mere end noget vand og noget oliven og noget brød og nogle venner, og så leve et analyseret liv, og andet er der sådan set ikke brug for. Og når det mangler, så brug din lyst til at mærke, at nu mangler det, nu skal jeg finde tilbage til det. Og det er sådan set den tanke, som de romerske stoikere arbejder videre på. Målet her i livet er at opnå stoisk ro, det begreb kender I sikkert.
Og det kan man jo se genudspillet i mange retninger i vores tid.
Ja.
Nu er tiden gået, men altså opsummerende, dernede i Grækenland, for 2-3.000 år siden, opstår pludselig ud af en hel masse traditionel gudetro og skæbnetro, så opstår der et samfund, hvor der er folk, der tænker ting, som er det, vores samfund direkte bygger på, hvis man skal være...
Ja, så antikken er simpelthen en genvej til det moderne, som vi står midt i dag.
Ja.
Hvor man selv skal afgøre, hvad der er rigtigt og forkert, hvor vi ikke kan stole på, at der er nogle traditioner, autoriteter, guder osv., der fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, hvor alle debatter, eller alle værdier i princippet er til debat. Det starter sådan set hos grækerne, og vi står midt i suppedasen stadigvæk.
Og det er nogle mennesker, der tænker det frem. Det er nogle ting, der opstår ind i hovedet på nogle mennesker på et givet tidspunkt i historien.
Ja.
Ja. Mads, tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om oldtidskundskab, og vi har lige talt med Mads, som fortalte om filosoferne, og nu skal vi jo til noget andet, som man jo også tit forbinder med oldtidskundskab. Det er Helle Levinsen, uddannelsesleder og lektor i engelsk og oldtidskundskab på Frederiksberg Gymnasium. Det er din tur. Du skal jo fortælle noget om Iliaden og Odysseen og Homer, og i det hele taget om, nu vil jeg sige japansk, men det er jo græsk græsk drama.
Ja.
Men ja, ordet er dit.
Ja, jeg skal jo et helt andet sted hen end Mads. Nu er vi tilbage i tid, mytologisk tid, eventyrtid. Vi er tilbage i de store epos. Eposet om Iliaden, krigen ved Troja, og eposet om Odysseen, den ene af de græske heltes lange hjemrejse for krigen ved Troja. Og vi kalder dem Homers, men der er ikke rigtig nogen, der helt ved om Homer, hvem han var og hvordan, og hvorledes med hans eksistens. Der er sågar en teori om, at det er en kvinde på et tidspunkt. Men teksterne, Iliaden, handler jo om krig ved Troja. Den hedder Iliade, fordi Troja også kaldes Ilios. Og man tror nok, jamen det handler om, da grækerne kæmpede mod Troja, og den trojanske hest kender alle sammen, og Troja falder, og grækerne kommer sejrrige hjem. Men i virkeligheden, så handler Iliaden om et meget kort stund i de 10 år. Og det handler om en konflikt mellem de to af de ypperste i den græske hær, helten Achilleus og hærlederen Agamemnon. Og den første linje hedder altså vreden gudinde besyng, som greb peliden Achilleus. Og det er simpelthen det dramatiske fokus for hele Iliaden. Og Achilleus er sådan en rigtig kriger og kæmper. Hans liv består af at dræbe. Han er en dræbermaskine, og han er grækernes største dræbermaskine. Agamemnon, han er den politiske leder. Og Achilleus, han er lidt af en lone wolf. Han vil helst ikke styres. Så på et tidspunkt, hvor der udbryder pest i den græske lejr, gør Agamemnon ingenting, og Achilleus kan ikke holde det ud. Og det korte og lange er, at en sandsiger siger, at pesten skyldes af Apollon. Han er blevet vred, fordi hans bønpræst ikke har fået sin datter tilbage. Bønpræstens datter har Agamemnon fået krigsbytte. Agamemnon siger, det kan han jo ikke give fra sig uden lidelse, så han må have en erstatning, og han tager så Achilleus' krigsbyttepige. Deraf vreden, der greb peliden Achilleus. Han trækker sig ud af kampen, og det går grækerne grumme, grumme ilde. På et tidspunkt er hans unge hjælper, fætter, bedste ven, Patroklos, så frustreret over, at Achilleus ikke vil gå ind i kampen. Trojanerne har presset sig helt ned til den græske lejr ved kysten, og han går uvidende for Achilleus, ud og tager Achilleus' rustning på og går ind i kampen. Og bliver selvfølgelig dræbt af den pendant, der er i trojanerne, prins Hektor, som er trojanernes bedste kriger. Og nu er det jo selvfølgelig sådan, at det er klart, at Achilleus, han bliver provokeret nok til endelig at gå i krig. Agamemnon jubler. Ja, nu er han endelig provokeret til at gå i krig. Vi vinder kampen. Og det giver så, at et lig for et lig. Det er klart, at Achilleus står skrevet, at nu skal han have en tvekamp med Hektor, hvor Hektor vil falde. Og det gør han. Iliaden slutter så faktisk med, at efter at Achilleus har skammet Hektors lig godt og grundigt og taget det med ned til sin lejr, så kommer kong Priamos, Hektors far, kongen af Troja, lustende ind i lejren og bønfalder Achilleus om dog at få Hektors lig udleveret, så det kan få en værdig begravelse. Det går Achilleus med til, og dermed slutter Iliaden faktisk med, at man har begravelsesleje, man har våbenhvile, og så har man begravelsesleje for de to helte. Af Patroklos hos grækerne og Hektor hos trojanerne. Og så tænker man, hvornår falder Troja så? Det gør den faktisk ikke i Iliaden. Iliaden er et krigsdigt, fuld af alle hånde måder, man kan dø på, med spyd, lanse og svær. Hvis man vil have noget splatter og se kreative måder at dræbe hinanden på slagmarken, så er Iliaden et godt sted at gå. Men den viser jo også, at Achilleus, som den der dræbermaskine, han kan kun én ting, det er at være kriger. Han har kun ét mål i sit liv, det er at få evig ry og ære og være kendt. Vi taler om ham nu, så det lykkedes.
Det lykkedes i den grad.
Det gjorde det jo. Men det, der skal til for at vælge Troja, det er faktisk en lidt anden type intelligens og en anden evne, og det er den Odysseus besidder. Han er snu, og han er snedig. Og Odysseus, arkitekten, han er ingeniøren bag den trojanske hest. som de får bygget på stranden, og I kender den nok med, hvor alle de ypperste af de græske krigere, de gemmer sig inde i buen på hesten, og væk er hæren, den har gemt sig bag en bugt. Den græske et andet sted, trojanerne, diskuterer meget. Skal vi tage den ind? Skal vi ikke tage den ind? Kan det være rigtigt efter 10 år? Kan det ikke være rigtigt? Det korte og lange, de trækker hesten ind bag Trojas mure, og dermed falder Troja. Og i nattens smule og mørke myldrer heltene ud af den trojanske hest, sætter ild til Troja, og den falder. Så tager de alle sammen hjem på nær Odysseus, der også tager hjem, men alle kommer hjem meget hurtigt. Og den næste store epos, Odysseen, har navn efter kong Odysseus. Ham, der faktisk er arkitekten bag Trojas fald, men ham, som det tager 10 år at komme hjem. Og hvorfor gør det egentlig det? Det er jo nok, Odysseus er en helt anden type. Han er nysgerrig, han er snu, han er snedig, han er repræsentant for nogen, der rejser ud i verden og handler og møder andre kulturer. Han lyver også. Han er ikke bange for at gå bag om ryggen på folk. Han bliver dog også præsenteret som den gode leder, der stræber for at redde sine mænd. Men det er tydeligt, at der er en standsforskel mellem Odysseus, der har gudernes nåde, især Athenes nåde, og så mændene, som er mere lystbetonede, og de er drevet af, hvad buen siger, de skal, hvor Odysseus han har hovedet med sig og brystkassen med modet. Og Odysseen handler, det er egentlig 24 sange, der er sat sjovt sammen på den måde, at den starter hjemme på Ithaka, hvor man ser Odysseus, dronning Penelope, sidder og væver og væver og væver på 20. år, og holder bejlerne stangen, som prøver at tage magten på Ithaka. Hendes unge søn Telemakos er blevet 20 år og går derhjemme og har ikke noget at lave. Han har godt nok ikke hverken computerskærm eller noget som helst, men han er stadigvæk en ung mand, der ikke rigtig er startet på sit liv. Og så sidder på Olympen, de der 12 olympiske guder, som filosofferne i den grad fik sendt vejen, der sidder de og kigger ned og siger, ah, den stakkels Odysseus, det er synd for den familie. Han har gjort os så meget godt. Athene siger, skal vi ikke se at få ham hjem? Zeus. Og Zeus' far siger, jo, det er du nok ret i, min datter. Går du ned og få sat gang i sving
i den hjemtur?
I den hjemtur der. Så hun tager til Telemakos og beder ham drage ud i verden og høre nyt om sin far. Det er sådan en dannelsesrejse, han skal på. Og Hermes, guden med vinger, sendebudet bliver sendt ned til den ø, hvor Odysseus han har siddet fanget i 7-8 år. Vi møder først Odysseus i Odysseen i 5. sang, hvor han sidder nedbrudt, krumrykket, med ryggen til publikum og til Kalypso og til øen og stiger ud over havet. Og hvad laver manden? Han græder. Og man har sådan et billede af, at han sidder i 7 år og græd. Fuldstændig udmattet, og der er ikke meget held tilbage i ham der. Han er holdt hos Kalypso, hvor han har været sexslave. Kalypso betyder, har også i sin rod noget, der har med skjulthed at gøre. Det vil sige, at han har været skjult for verden. Og man kan jo ikke være en helt uden publikum. Han har været væk. Han har ikke været noget at have sit jeg i. Så han har været sexslave hos Kalypso i de der 7-8 år. Og Hermes siger til Kalypso, nu er det nok. Nu skal manden hjem. Hun kommer med en formidabel forsvarstale for kvindekønnet og feminisme, men erkender, at Zeus er en højere gud end hun. Hun er blot en nymfe, og Odysseus bliver sendt afsted. Og så har man i Odysseen nok historiens første jeg-fortæller, fordi fire sange, det er det, man kender Odysseen for, det er 4 ud af 24 sange, hvor Odysseus selv sidder og fortæller om sin eventyrlige hjemrejse. Og der har vi Polyfem, der har vi den store kyklop, vi har Sirenesangen, vi har Skylder og Charybdis, vi har nedstigning til dødsriget for at tale med Seersen Tiresias og hvordan han kommer hjem. Det er det, den er kendt for. Og han kommer hjem, den gode Odysseus, på et lånt skib med masser af gods. Og så handler de sidste mange sange om, hvordan prinsen kommer tilbage og vinder sit eget kongerige og sin prinsesse, nu dronning Penelope, tilbage. Så det er sådan et langt hjemrejsetema. Det er ligesom Iliaden også en aristokratisk samfund. Men et nyere, mere moderne, han er en mere, hvor man kunne sammenligne Achilleus, dræbermaskine, det er med sådan en Sylvester Stallone Rambo-type, der bare kan slås, så er Odysseus mere sådan en James Bond, der har sin ku til at lave gadgets. Der har Odysseus så Athene til at sørge for, at der er et oliventræ, når hun skal have det, og der er den rette vind og deslige. Han har en god hjælper i Athene.
Så han er mere til, mit navn er Zeus, Odysseus.
Ja. Ja, mit navn er Ingen, var jo hans fif, ikke?
Ja.
Da han var fanget hos Polyfem.
Hvorfor er de her bøger stadigvæk, eller de her værker, stadigvæk interessant i dag?
Fordi de er så fulde af fortællinger. Du kan jo godt selv lide at lave fortællinger.
Ja.
Og pakke viden ind i gode fortællinger. Og de her, de kan fortællingens kunst. De er fængende. Der er kæmpe persongalleri. De er farverige. De er billedrige. De er fuld af fart. De dvæler også pludselig. Der er temposkift. Det er en fortællekunst, der er ypperlig. Den er mundtlig. Vi har den på skrift. Vi sidder i tykke bøger. Eleverne har nogle meget tykke bøger, som de synes vejer meget i taskerne. Men det er jo egentlig opstået mundtligt fra før man havde skrift. De er opstået som fortællinger, hvor man har underholdt på en måde, som man jo ikke gør i dag. Men det er jo meget sjældent, man sætter sig ned og fortæller historier til hinanden. Men det har været mundtligt overleveret fortællinger, så på et tidspunkt...
Så er nogen, der sagt, at vi må hellere få skrevet
Nu må vi hellere få skrevet de der ned. Og så er de blevet...
Men det her repræsenterer jo så også den tid fra før Mads filosofer kom
det
til.
Det.
Og repræsenterer jo sådan det mere... gammeldags, kan man sige, traditionelle syn på verden, som guderne styrer, du er ikke selv herre over det. Du, altså, om der er rigtigt og forkert, det er noget, du har fået at vide udefra. Det er overleveringer. Det er den virkelighed, filosoferne træder ind i bagefter og siger, prøv at høre her.
Ja.
Det er dig, der skal finde ud af dig selv.
Ja.
Du kan ikke bare referere til alt muligt, du har hørt.
Nej.
Men så er det samtidig nogle historier, som simpelthen er så fantastiske, at de har overlevet i kraft af sig selv i alle disse mange år.
Ja, de små drengebørn, som fik lov til at gå i skole, dengang betød skole fritid. Det var sådan fritid fra fysisk arbejde. Så de små velstillede drengebørn, de blev jo så ført af deres pædagog, som er en drengefører, det vil sige den betroede huslave, fra huset, Oikos, hen til skolen, og der skulle de så læse Iliaden og Odysseen. Det var simpelthen deres lærestof. Det var deres pensum. Der kunne man lære om, hvordan man skulle, altså om de rette værdier, om stolthed og ry og ære. Men det er da ret, det er da fuldstændig rigtigt, som Mads siger, når man kigger på de der guder, så er de jo formet i menneskets skikkelse, og det er ikke særlig guddommeligt. Den eneste forskel på de olympiske guder og mennesker, det er, at de olympiske guder, de er udødelige. Men de er jo lige så fuldstændig ligesom også lige så livagtige og jaloux og intrigante. Og ja, de kan lave intriger.
Men de havde mere magt.
De havde mere magt.
Og bedre tid.
Og bedre tid, ja. Det havde de, selvom de involverede sig nu også i Iliaden i den trojanske krig. De var nede på slagmarken.
Og intervenere.
De kunne intervenere. De kunne tage hvilken form, de havde lyst til at intervenere. Ja. Så det er jo rigtig... Det er svært at forestille sig, at det er dem, der skulle sørge for kosmos her i verden, og det var dem, man skulle tro på. Jeg forstår godt, at filosoferne satte spørgsmålstegn ved dem, men de er fantastisk underholdende.
Ja. Tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag handler om oldtidskundskab, og vi har hørt både om Odysseen og Iliaden, vi har også hørt om filosoferne fra den gang. Min sidste gæst, Else Valsgaard Kofod, lektor i oldtidskundskab og engelsk, Frederiksberg Gymnasium. Du vil jo gerne, eller du har fået til opgave, det ved jeg ikke, det er en fælles beslutning. Vi har planlagt, efter fælles overenskomst, at du gerne må fortælle noget om det her, som jo er helt centralt, der opstår det her i den her tid. De her nye former for måder at styre et samfund på.
Ja.
Og ordet er dit.
Tak. Jamen altså faget oldtidskundskab, det er jo et fag, som Mads sagde, at man kan vælge at tage forskellige ting ind. Hvis man vil behandle styreformer, så er det et fag, der gør noget andet end historiefaget eller samfundsfag til en vis grad, fordi det er et tekstlæsningsfag, og man har autopsi som noget helt centralt, at man skal møde teksten med egne øjne. Altså ikke autopsi-agtigt, men med døde menneskekroppe, men noget med at se med egne øjne på teksten, selvfølgelig nu i oversættelse, ikke på græsk og latin længere.
Desværre.
Desværre.
For det var jo meget bedre. Ja,
det ville nok. Ja. Ja, men det kan man ikke nå på et år. Så det vi prøver, hvis man så vil kigge på styreformer, se på demokratiet i Athen, som jeg jo synes er interessant at komme ind over i oldtidskundskab, så vil jeg prøve at forklare via små tekstbidder og forskellige indfaldsvinkler, tekstbaseret, hvad er det, der var så særligt, hvad var det, man gjorde her i Athen i 400-tallet. Og så Mads sagde indledningsvis, så var altså, det rationelle logos var kommet i centrum, og den der relativisme, mangel på absolutter, eller det sådan, næsten sådan protohumanisme, der var, den gør, at man siger, jamen, man kunne gå ind og læse lidt af en Platon-dialog og se, hvordan han taler med en ung sofist, Theaetetos. Sokrates taler med Theaetetos og taler om, hvad er viden? Jamen, viden, det er sansning, bliver de enige om, eller det kommer Theaetetos med et bud på, at det kunne være viden og sansning. Og hvis viden er sansning, jamen, så kunne man have som eksempel vinden, er den kold eller varm? Nogle sanser den som varm, andre som kold. I klasselokale vil vi tit have en diskussion om, skal vinduet være åbent eller ej, og hvad skal vi så gøre for at afgøre det? Altså, hvad er vinden så i sig selv? Og der kunne man jo så sige, jamen, hvis du har et eneherredømme, hvis du har en monark, en tyran, jamen, så er der jo bare en, der kan sige, at vi lukker vinduet.
Ja, den er kold.
Hvis vi har et formandsstyre, altså et oligarki eller aristokrati, hvor der sidder en lille elite eller et fortal på magten, jamen, så kunne man sige, at alle jer med 10 eller 12, I bestemmer i den her klasse, om vi skal lukke vinduet eller ej, eller jeg er fra hjem med en vis indkomst, eller hvordan man vil gøre det. Men det, som man tænker, hvis man tænker som Theaetetos og mange på det her tidspunkt i Athen, jamen så vil man vel sige, jamen hvorfor skal der være forskel? Vi kan jo alle føle tingene på forskellig vis og have en forskellig virkelighedsopfattelse. Lad os se, hvad flertallet siger, og så retter vi os efter det. Og det er det, som man begynder at gøre, og derved opstår det der demokrati, ikke? Altså demos, folkets styre, folkets magt. Og det kunne man så læse en tekst, der forherliger og fremsætter alle fordelene ved. For eksempel Perikles' berømte gravtale. Han var sådan en stor statsmand i Athen her i 400-tallet. Og her under den peloponnesiske krig, der er de første faldende athenere, de skal begraves, og han bliver som sådan en populær statsmand, genvalgt strateg, krigsminister en slags. Der bliver han bedt om at holde den her tale, som jeg synes, man er nødt til at læse, hvis man vil behandle styreformer og demokratiet i Athen. Og det bliver sådan en politisk tale, hvor han lovpriser Athen og det styre og den livsform, man har der. Og der er der nogle begreber, som vi jo vil genkende, når vi snakker demokrati i dag. Altså friheden, at folk er frie, eleuteria. Og det her eleuteria, det er sådan en frihed, hvor vi politisk er frie i det her samfund, siger Perikles, men også personligt. Altså, man går ikke ind og blander sig i hvad folk gør i deres private. Og ytringsfriheden, friheden er også et element i det. Og så er der isonomia, den her lighed, lighedstænkning. Ikke en økonomisk lighed, en social lighed, men en lighed for loven, en lige politisk rettighed, man har. Og det priser han, når han siger, at fattigdom er ingen hindring i vores samfund. Alle kan vise deres bedsthed, komme frem med deres evner i det her athenske demokrati. Men han siger også, at det bliver en livsform. Altså det bliver et overskudssamfund, hvis man har demokrati, som de har i Athen. Så i det her lidt propagandistiske værk, som Thukydid har skrevet ned, hvor altså den her gravtale, der priser han Athen for deres mulighed for at have fester og skønhed. Altså de omgiver sig med æstetik, med skønhed, og de har en kærlighed til visdom, den der filosofi, som Mads også talte om, som jo betyder kærlighed til visdom, til Sofia, visdom. Så det er et samfund, der har et styre, men også en livsform, der er helt unikt, påstår Perikles. Og hvor man også regner med, at folk skal deltage. Begrebet idiotes kunne være oplagt at tage ind der. Det nævner han det der med, at vi ser, at man som privatperson, hvis man ikke deltager og tager borgerretten på sig og deltager i demokratiet, så er man en unyttig person, en privat person, mens politisk, den politisk engagerede aktive borger er idealet. Og han fremhæver den sunde debat, at det er vigtigt, siger han. Og det har han jo nok nødt til at understrege, fordi det er et kritikpunkt af demokratiet i Athen, at de tager sig tid, de har den overbevisning, siger han, at ord ikke er skadelige for handling, men det skadelige snarere består i ikke at lade sig belære i ord, før man tager de nødvendige skridt i handling. Så lad os tale, lad os prøve at høre hinandens argumenter, og så tage en god beslutning.
Og det har jeg hørt skulle være forskellen på danskere og svenskere.
Ja.
Nu kommer lige et spring her, men hvor svenskerne de sætter sig ned, og så diskuterer de sig frem til en plan, og så holder de planen. Hvor danskerne mere har en tendens, at de sætter sig ned og diskuterer og kommer frem til en plan, og så følger de alligevel ikke planen, når det kommer et stykke. Men det er jo generelt godt, hvis man skal have noget til at fungere, man har den her fælles plan. Men det, der jo undrer mig, og det er jo, altså, hvordan kan det her opstå? Fordi der måtte jo have været nogen, der har bestemt dengang alle de her tanker opstod. Og han, og han eller hun, ja, det har så sikkert været en han sagde, jamen det skal jeg da bare prøve. Hvordan fik det her rent magtteknisk muligheden for at opstå? Er der nogen, der er modstandere af det i hvert fald på det her tidspunkt, og kæmper imod det?
Det er der i høj grad. Altså, det vokser ud af tyranni, og det vokser ud af, at der har været forskellige styreformer, og ganske kort tid, over 400 år, går de igennem monarki og aristokrati og tyranni, og altså form for plutokrati, hvor det er de rigeste, der styrer, og så er der så pludselig den her Kleisthenes, der i 507 indfører nogle reformer, der giver det her demokrati i Athen. Ja. Men der har været en masse kritikere, både i Athen og i andre bystater, for det, Grækenland består jo af forskellige bystater. Altså, der er en polis, der bestemmer, hvordan de vil lade deres samfund blive styret. Og det var jo så et ret vildt eksperiment, at de fandt på, at det skulle være folket der i Athen.
Ja.
Men man kan, altså, vi har for eksempel en meget sjov lille tekst, man kunne læse, som netop viser et kritikpunkt af demokratiet, hvor Xenofon lagde en ung mand, der hedder Alcibiades, møde Perikles i en debat, en diskussion om, hvad er lov? Og der siger Perikles, at altså ham her, vores store statsmand, demokratiets forkæmper, han siger, jamen en lov, det er, hvad man bliver enige om, og så skriver ned. Så man har ligesom stadfæstet et eller andet, og det er vores lov. Og så spørger Alcibiades, gælder det så også, hvis det kun er få, der beslutter noget? Ja, hvad man beslutter at skrive ned, det er en lov. Hvad så, hvis det bare er en enkelt, en tyran, der beslutter noget? Er det så også en lov? Jamen, det er det. Og så spørger Alcibiades, hvad er så lovløshed, det modsatte? Hvad er så magt og lovløshed? Og der siger Alcibiades, at det så også, hvis en tyran, han har besluttet tingene, og der må Perikles trække i land igen, han kan godt se, det holder ikke, det han var ved at sige der på det her tidspunkt. De når frem til den her, altså det er sådan en fiktiv, fiktiv situation, men der når de frem til, at det er nok kun, hvis det er få mennesker, der har besluttet noget, at det er en lov. Lovløshed dur jo ikke. Og til sidst så får Perikles, så faktisk kan han godt se, at han er blevet fanget ind, fordi der siger Alcibiades, jamen hvis vold og lovløshed er, når en svagere bliver tvunget af den stærkere, hvad så, når det er flertallet, der tvinger de få?
Ja.
Og der når de så frem til, kan man godt se jo hurtigt, at det demokratiet i Athen, det er et flertalstyranni, det er et problem, fordi der er et mindretal, der bliver undertvunget. Så det kritikpunkt har jo været.
Det er jo det evige problem.
Ja. Og det samme med, jamen, er folket rede til at styre sig selv? Der er et skrift også igen, man vil læse om med et kritik af Athen, en ældre oligark, plejer vi at kalde ham, vi aner ikke, hvem det er, der har skrevet det, det hedder Athenernes statsforfatning, hvor han kommer med sådan et polemisk indlæg mod demokratiet og siger, at han kan godt forstå, at de fattige gerne vil have det her styre op i Athen, han kan godt forstå historisk set, at det er blevet sådan i Athen, hvor floden har haft en stor betydning osv., men han synes, det er helt hul i hovedet at have demokrati, fordi det er jo de bedste, der undertvinges af de tarvelige. Så hans syn, den her, der skriver det her kritikværk af Athens demokrati, er jo netop det der med, jamen, han ser det som, at der er en elite, der har klarsyn, sofrosyne, har de bedste beslutninger, den største indsigt, har mest moral. Hvorfor ikke lade dem styre?
Og den kan man jo nogle gange høre stadigvæk.
Ja.
Når I siger 500-tallet, så er det 500 før Kristi, ikke?
Jo, 400 jo. Før, hele tiden før i det gamle Grækenland. Ja.
Så det er det der snart 3.000 år siden. Hvor lang tid varer den her periode med demokrati i Grækenland?
I Athen, der er også andre bystater, der bliver inspireret, og det breder sig derud ud over det, ikke? Men det er højtiden, det er altså gyldne periode, storhedstid, det er fra 507 til 404, hvor de taber den peloponnesiske krig til Sparta, ikke?
Så det er cirka 100 år.
Ja, hvor så kommer det tilbage, der bliver indstiftet nogle tyranner efter de har tabt til Sparta, som har oligarki, har formandsstyre, men demokratiet halter lidt derefter, ikke? Så den gyldne periode er der i det 5. århundrede før.
Og vi har haft i den her periode, den har vel været Vesteuropas demokratiske periode. Hvor meget er det? Ja. Det er jo, hvornår, et par hundrede år eller sådan noget der.
Ja, reelt ved første verdenskrig.
Ja, ikke? Så det er jo ikke meget længere. Men alligevel så er de fleste jo enige om, at de der problemer, som du nævner, de eksisterer. Mm-hmm. Men vi er de fleste enige om grundlæggende, at det er en rigtig god idé.
Jamen, det er det. Ja. Ja, så der, altså, det er jo meget nemt at aktualisere lige det her emne, må man sige, ikke? Det er nemt at finde en masse eksempler på, at den kritik, der er blevet fremført, også af Platon, som Mads talte om, der har det der hulebillede, der jo tydeligt viser, at hvis alle sidder og kigger på skygger i en hule, og det kun er ganske få, der er oppe at se lyset og forstå den rette sammenhæng, så er det da fuldstændig fjollet at lade flertallet bestemme, ikke? Så den her kritik, der har været...
Sådan har vi det alle sammen hver eneste dag.
Ja, men den kritik, der er fremført, den er jo den er evigt aktuel, og det er jo også det, der gør det interessant at vende tilbage til det her lidt mere neutrale sted alligevel, og debattere demokrati, fordi vi taler ikke om vores nutid, vi taler ikke og peger ikke fingre af et specielt land, et specielt samfund, men vender tilbage til et lidt mere neutralt udgangspunkt for hele ideen om at lade folket styre.
Mads, du vil sige noget?
Jeg vil sige, at man kunne så fra det athenske demokrati gå videre og kigge lidt på den romerske republik, som jo er en viderearbejdning af det athenske demokrati, men med nogle meget mere aristokratiske elementer. Altså romerne hyldede græsk kultur og sendte deres unge på universitetet i Athen, eller på akademiet i Athen, men de ville ikke have det athenske demokrati, så de indfører deres egen mere sådan aristokratiske udgave, hvor de rige og de fornemme har mere at skulle have sagt. Og så får vi den romerske republik. Mm-hmm. Og der er det sjovt, hvis man har været i Washington for eksempel, at Capitol Hill, opkaldt efter Capitol, højen i Rom, bygningerne i Washington, styreformen, man har i USA osv., er jo på mange måder kalkeret over den romerske republik. Mens demokrati, altså demos-begrebet, er, så vidt jeg ved, i 1800-tallet, for eksempel i Danmark, et skældsord. Mm-hmm. Demokrati er noget, som man kalder sig, hvis man vil være fræk demokrat. Så der er også en arv videre der hos romerne, man kan se på, hvis man har tid til det i undervisningen.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og vi har jo talt om måltidskundskab, og vi har jo ikke nået halvdelen af det, vi skulle nå. Men det er jo, fordi der er så meget. Men altså, hvis nu, at jeg var undervisningsminister, og jeg sagde, vi skal have noget mere erhvervsrettet, vi skal have noget ned på fakturen, hvis I ikke kan komme med nogle rigtig gode argumenter for det der oldtidskundskab, så ryger det ud til fordel for noget kreativ PowerPoint-præsentation. Hvad vil I så sige?
Det er jo et spørgsmål om dannelse. Det er jo en diskussion af, hvad vil det sige? Hvad er det gymnasiets opgave? Er det at danne folk til at blive et fuldendt menneske og altså i Kierkegaards forstand ligesom blive et autentisk menneske, der går i tredje karakter og lærer sig selv at kende og sit samfund at kende og kan lære af fortiden og handle bedre i sin egen nutid og gøre det bedre for fremtiden.
Ja. Er nogen, der har noget tilføjet? Jeg kan godt tilføje noget.
Ja, man kan tilføje, og det er måske sådan en fræk påstand, og den er måske svær at bevise, hvis man sådan rigtig prikker til den. Men der er måske en særlig europæisk arv, som stammer fra antikken, og som vi skal værne om, nemlig på den ene side humanismen, altså troen på det enkelte menneske, fornuften, det rationelle. Vi genfinder det i renæssancen, som er en genfødsel af antikken. Vi genfinder det i oplysningstiden, som også er en slags genfødsel af antikken. Og samtidig med troen på det enkelte menneske, så er der måske også en europæisk arv, som vi også skal værne om, nemlig interessen for det fælles eller det almene. Og det at gå fra at være barn til at blive voksen, er ligesom at træde fra mig-mig-verden til det fælles. Altså, du skal ikke tage stilling til, om det her er godt for dig. Du skal tage stilling til, om det er godt for fællesskabet. Og det er antikken, ligesom en nøgleperiode til at forstå per sted fortræder. Så grækerne laver for eksempel ikke skulpturer, som viser enkelte personer. Det er først romerne, der begynder på det. De viser mennesket med M. Tragedierne handler om mennesket med M, hvad vil sige, at man er menneske. Mm. De diskuterer samfundet med S, altså det at gå fra min lille verden til den fælles verden. Ikke? Sokrates siger altid, når han snakker med sine elever, det afgørende er ikke, hvad du synes, men om det er godt for fællesskabet. Og det er jo lige der, man står i overgangen fra barn til voksen. Så det at blive dannet, at træde ud af den der idiotrolle af mørket, og så ind i fællesskabet, eller lyset, eller det almene, det er Old måske et rigtig godt fag til at vise.
Ja, og jeg vil godt supplere. Jeg synes også, at der i den grad er brug for et fag, som kan hjælpe en til at forholde på alle de forskellige begreber, der flyver rundt filosofisk, når man er det. For det interesserer man sig jo virkelig meget for, hvordan tingene er indrettet. Og jeg synes, at jeg fik enormt god gavn af at få det sat i system og få forklaret, hvad er det for nogle forskellige måder, man kan se på ting på. Der var rigtig meget, der faldt på plads. Så jeg vil sige til undervisningsministeren, du, for guds skyld, drop ikke dette fag. Det gør de heller ikke. Hvordan ville Europa have set ud i dag, hvis det ikke havde været for de gamle grækere? Det kan man jo ikke sige med sikkerhed langt fra, men ville det, tror I, det ville have været anderledes?
Ja, yeah. Det kræver også, at man kan tænke kontrafaktisk.
Ja, så skal man pludselig tænke den om, ikke? Hvordan ville det
have været? Nogle siger, at vi ville have været ligesom inderne. Jeg ved ikke, om det holder. Det er sørme et svært spørgsmål. Men der er i hvert fald en masse arkitektur. Der er en masse kunst. Mm. Der er en masse sprog.
Det ville være fragmenteret.
En masse universiteter, akademier osv., som ikke ville have været. Men om vores samfund ville have været væsentligt anderledes.
Så altså, København havde jo for eksempel set anderledes ud, ikke? Den, de bygninger, vi har herinde i København, hvor vi sidder nu, ikke? Det er jo altså præget af de gamle tempelbyggerier, både i Rom og Athen, som har givet vores klassicistiske arkitektur. Vi ville have et helt andet sprog, ikke? Vi ville jo ikke have, at vi bruger ord fra oldgræsk og fra latin. Den forståelse, der følger med de ord, de begreber, ville vi ikke have haft. Det havde været noget andet.
Vi ville ikke være europæere, vel?
Fordi når Mads sidder og siger det der med at være individ og træde ud i felt, så er sådan nogle grundlæggende værdier, individfællesskab, som vi har et helt andet grundlæggende syn på, end man for eksempel har i Asien eller sådan noget. Og det der med, har jeg hørt, hvis man flytter til Japan for eksempel, så er det nemt nok at være der i noget tid, og man føler, om det er bare det samme. Og så finder man ud af, et eller andet sted, der er en helt grundlæggende forskel på den måde, man ser på individ og fællesskab på i forhold til os. Og det er jo sådan, der udspringer af nogle helt grundlæggende idéer.
Mm-hmm. Det hedder jo desværre oldtidskundskab. Det burde jo hedde nutidskundskab, eller noget, der i den grad sådan lettere hænger an til de unge. Ikke? Fordi det er en prisme. Det er en lille koncentreret prisme, hvor du kan simpelthen se dit samfund i. Også det samfund, du har i dag.
Og med disse ord, så er afskedsaftroen sat i gang. Og det betyder, at jeg vil sige tusind tak for indsatsen, og også fordi, at I underviser i dette vigtige fag. Jeg vil også sige tak til Emma for hendes fantastiske håndtering af knapperne. Sidste gang var der en teknisk fejl i starten. Det var ikke vores skyld, men den blev også håndteret på et højt kvalifikationsniveau. Og så er der jo vores redaktionschef Morten Krøholt, som jo er personen, der svæver over vandene. Næste gang, der skal det dreje sig om hverdagens helt. Hvad det indebærer, det får jeg at vide om en uge. Indtil da, brug jeres tanker til noget fornuftigt. På genhør om en uge.